Cursul nostru este despre părtășia cu Dumnezeu sau trăirea în intimitate cu Dumnezeu. Am văzut că scopul fundamental al lui Dumnezeu este să-și facă fii pe care să-i ducă cu sine în slavă, pe care să-i ducă să locuiască cu sine, pentru care e gata și pregătit să facă un cer nou și un pământ nou, în care va locui dreptatea, în care va locui el cu fiii săi. Acesta este planul general al lui Dumnezeu, care am văzut că nu se schimbă. Dumnezeu e consecvent, lucrează să-și facă oameni după chipul și asemănarea lui. Când Fiul lui Dumnezeu ne cheamă, El ne cheamă să devenim ca Dumnezeu. Observați cum ne cheamă Domnul Iisus. Azi dimineața ați fost șocați când v-am spus că noi nu facem chemare așa cum o face Domnul Iisus. Să ne uităm foarte bine cum face Domnul Iisus chemarea în Matei, capitolul 5. Versetul 44. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Textul acesta încurcă pe cei mai mulți teologi evanghelici din lume. Fii așa ca să fii fiul al lui Dumnezeu. Așa-i Dumnezeu și dacă vrei să fii fiul lui, trebuie să fii așa. Acum, oricum ai suci-o, nu poți interpreta decât așa cum o spune el. Și el adaugă, așadar, fiți desăvârșiți cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. În Luca, în capitolul 6, textul paralel cu acesta, voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dacă faceți așa, veți fi fiii celui prea înalt, pentru că el este bun cu cei nemulțumitori și răi. Și așadar, fiți și voi buni sau milostivi, cum este Tatăl vostru cel ceresc. Cum putem interpreta aceasta? Pentru că e invers de cum am crede noi. Noi zice, întâi să devenim fiii lui, el să ne transforme, să pună în noi natura lui, ca să putem să fim ca el. Dar Domnul Iisus zice, nu. Dacă vreți să fiți așa, ca el, fiți așa. Și dacă sunteți așa, veți fi fiii lui. Rog-vă frumos, citesc corect ce scrie. Deci nu mă interesează cum explicăm ca să sune altfel. Aia e treaba noastră după aceea. Că noi avem darul acesta de a suci lucrurile ca să sune exact invers de cum scrie. Asta e talentul nostru. Eu vreau să mă asigur că sunteți de acord cum scrie Iisus. Cum spune El. Pentru că după aceea vreau să vedeți logica lui. Logică de fiul de Dumnezeu, logica lui Dumnezeu. Dumnezeu ne invită la un alt fel de a fi oameni. Dacă mă preznește cineva, îl preznesc. Dacă mă înjură, îl înjur. Dacă mă fură, îl fur. Dacă mă minte, îl mint. Noi ne purtăm cu oamenii ca oamenii. Și Fiul lui Dumnezeu spune, vrei să fii fiul al lui Dumnezeu? Cum să nu vreau? Păi atunci apucă-te să fii ca Dumnezeu. Uite cum e Dumnezeu, fii așa și ești fiul lui Dumnezeu. Până aici cred că sunteți de acord că așa zice. Ok? Atunci, unde-i restul mesajului? În Ioan capitolul 14, acolo avem oarecum, asta e chiar în ultima seară înainte de a merge la răstignire. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. E problemă de dragoste. Vă uitați la ce sunt eu și cum sunt eu. Și ajunge să ziceți, mi-e drag omul acesta cum nu mi-e altul în lumea asta. Și tare îmi place cum zice el să fiu. Dacă mă iubiți și dacă vreți să fiți cum zic eu, eu nu vă las singuri. Eu vă trimit un asistent pe Duhul Sfânt. Încă o dată, trebuie să repet, cine are poruncile mele și le face, acela mă iubește. Dacă faceți așa, eu viu să locuiesc în voi. Pentru că despărțiți de mine, nu puteți realiza lucrurile astea. Încă o dată, întâi eu vreau să vă spun ce fel de oameni vă vreau eu. Vreau să știți clar ce proiect am cu voi, ce vreau să scot eu din voi. Nu cumva să ziceți mai târziu, păi de ce nu ne-ai spus de la început ce vrei să faci cu noi? Eu vreau de la început să vă spun cum sunteți, nu sunteți bine, sunteți răi și eu vreau să vă fac buni. Sunteți ca diavolul și eu vreau să vă fac să fiți ca Dumnezeu. Vreți să fiți așa? Vă place să fiți așa? Pentru că dacă vreți, cu toată ființa voastră, și dacă vă place și iubiți lucrul acesta, atunci eu îl aduc pe Duhul Sfânt în voi, atunci viu eu în voi și împreună vom realiza proiectul acesta. Nu-l poți face singur, dar pot totul în Hristos care mă întărește. Aceasta e logica Domnului Iisus. Domnul Iisus nu face ca acel om care s-a dus la un gangster la Chicago, e o întâmplare reală, și i-a spus, uite mai, sunt câteva lucruri de bază. Unu, Dumnezeu te iubește. Doi, tu ești păcătos. Trei, Domnul Iisus a murit în locul tău. Patru, dacă crezi în Domnul Iisus, te duci în cer. Ce părere ai? Și cum? Atât ai tot, să crezi în Domnul Iisus și te duci în cer. Păi, cum să nu cred? Uite, semnează aici că ești de acord și te duci în cer. Și omul a semnat, fericit, că are rețeta să meargă în cer. A doua zi, fratele nostru, când s-a întâlnit cu gangsterul, frumos așa a început să-i spună: acum, dragul meu, acum nu mai vinzi droguri. Acum nu te mai bați cu ceilalți. Păi de ce? Pentru că tu te-ai dat lui Dumnezeu și Dumnezeu așteaptă să schimb viața. Stai puțin. De ce nu mi-ai spus asta de la început? Întâi m-ai legat cu un cârlig și după aia îmi spui restul ce așteaptă Dumnezeu de la mine? Tu nu-s de acord. Și-a rupt hârtia și... Înțelegeți ce vreau să vă spun? Noi credem că întâi să-i arătăm doar atâta, că dacă crede în Domnul Iisus merge în cer, după aceea l-am luat noi încetișor, încetișor, să-i spunem, păi nu numai atâta, că Dumnezeu vrea și să te schimbi. Dar de ce nu mi-ai spus tot proiectul de la început? Că era mult mai clar atunci. Adică, în primul rând, Fiul lui Dumnezeu îmi spune: tu o semeni cu diavolul. Tot ce faci tu e după diavolul. Și pe chipul tău e chipul diavolului. Eu vreau să te schimb radical și vreau să imprim chipul meu de Dumnezeu în tine. Vrei? Păi, cum să nu? Vreau. Dar cine poate fi asta? Nu aia, nu mă interesează aia. Nu mai aduce pe cine sau... Eu vreau doar atâta, să vezi, îți place proiectul și accepți proiectul. Pentru că imediat după aceasta, eu îți mai spun ceva. Am început prin a spune că tu areți ca diavolul. Și tu faci tot ce ți-a spus diavolul până acum să faci. Află că e mai mult. Tu ești proprietatea diavolului. Și eu te iubesc. Și te iubesc așa de mult că mă duc să mor eu în locul tău ca să anulez dreptul diavolului de a fi proprietarul tău. Ca să te răscumpăr. De ce o fac? Pentru că vreau să-mi procur un popor al meu plin de pasiune pentru viață sfântă. Și tu ai spus că ești de acord să intri în proiectul acesta să trăiești o viață sfântă. Pentru că ești de acord cu proiectul, eu fac tot restul. Întâi de toate te cumpăr. După aceea te echipez cu Duhul Sfânt și cu propria mea persoană. Te blindez, aduc toată plinătatea lui Dumnezeu în tine ca să te fac capabil. Dar tu știi de la început care e proiectul. Știi de la început ce urmărim. Ați văzut logica cu care lucrează Domnul Iisus? Aceasta e logica Lui. Și am accentuat azi dimineață că primii 3 ani de zile Domnul Iisus n-a spus nimic despre moartea Lui sau despre asistența Duhului Sfânt sau despre El în noi. Nimic, nimic decât tot asta. Vreți să fiți așa, vreți să fiți așa, vreți să fiți așa. Vrem, 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 vrem să fim așa. Bun. Mă iubiți? Acum m-ați văzut cum trăiesc eu. Vă place cum sunt eu? Vi-s drag? Mă iubiți pe mine mai mult decât pe tată sau pe mamă? Da. Atunci aflați, nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei și noaptea aceasta eu mă voi lăsa arestat, bătut și mă voi duce să mor în locul vostru. Pentru că ați văzut în mine frumusețea lui Dumnezeu. Mă iubiți și doriți să fiți ca mine. Acesta e proiectul meu. Pentru aceasta am venit, să-mi caut asemenea frați pentru care nu mai există nimic altceva în lumea asta decât voia lui Dumnezeu. Mă duc să mor în locul vostru și îl voi ruga pe Tata să vă trimită pe Duhul Sfânt și am să viu și eu și vom realiza proiectul. Logica Domnului Iisus e asta și dacă nu înțelegeți ordinea în care le pune Domnul Iisus, nu înțelegi cum e aia, fiți așa ca să fiți fiii lui Dumnezeu. Eu vă vreau fiii lui Dumnezeu și vă arăt întâi ce înseamnă fii de Dumnezeu. Dar cum să fie așa? Întâi trebuie să te naști din Dumnezeu. Da, trebuie să te naști din Dumnezeu ca să fii ca Dumnezeu. Dar eu nu te nasc din Dumnezeu dacă nu accepți proiectul. Din nou, acceptă să fie așa și eu cu Duhul Sfânt te naștem din Dumnezeu. Îți dăm tot ce trebuie dacă accepți proiectul acesta al schimbării după chipul lui Dumnezeu. Îl iubesc pe Domnul Iisus cu toată ființa mea. E Mântuitorul meu, dar e și Domnul meu. E învățătorul meu și modelul meu. Și Apostolul Petru, ucenicul lui, îmi spune, înarmează-te cu același fel de gândire ca lui. Cum gândea el? Și ce am făcut eu astăzi a fost să vă arăt cum gândea el. Cum vorbea el, cum oferea el proiectul divin oamenilor. Un scriitor de care v-am povestit, Dallas Willard, a scris o carte intitulată Conspirația Divină. Dumnezeu a făcut o conspirație, un plan secret. Cum să facem oameni după chipul și asemănarea noastră? Cum să le oferim oamenilor proiectul? Cum să-i atragem la proiectul acesta și ei să zică ceva mai minunat ca asta nu există? Cât costă? Întâi de toate pe mine mă costă viața, zice el. Eu trebuie să mă duc să vă plătesc cu propria mea viață. Dar și pe voi vă costă tot atâta. Dacă vrea cineva să vină după mine, el trebuie să se lepede de sine. Trebuie să accepți că mori față de toate planurile tale, toate ambițiile tale și spui, de acum mă interesează un singur lucru, ce vrea Dumnezeu cu mine. Pentru că împărăția lui Dumnezeu e ca un om care a descoperit o comoară. Comoara e fabulos de mare. Dacă reușesc să cumpăr locul unde știu că e comoara, atunci comoara e a mea. Mă duc să vând tot ce am, ca să cumpăr locul acela ca să am comoara aceea. Ce e asta? Cum se înțelege asta? Sunt o serie de lucruri în viața asta la care dacă nu renunț, nu am comoara. minciuna, înșelăciunea, răutatea, dușmănia. Dacă le păstrez pe astea, n-am comoara. Du-te, vinde-le toate alea și atunci ai comoara. Iarăși, observați, Domnul Iisus întâi ne pune în față frumusețea pe care vrea să ne-o dea El, comoara pe care ne-o dă El. Și apoi ne spune, iată condițiile. Așadar, v-am spus azi dimineață că, în special Luca 6, este un tratat despre bunătate. Cum e Dumnezeu și cum trebuie să fiți voi? Dumnezeu e bun, trebuie să fiți și voi buni. Și dacă sunteți așa, sunteți fiii lui Dumnezeu. Acum vom lărgi puțin subiectul acesta despre bunătate, dar pornim din nou încă o dată de la conceptul fundamental de relații. În Sfânta Treime, în Sfânta Treime sunt relații splendide. Tata dă tot ce are fiului, fiul îl imită pe tata, tata și fiul lucrează totul prin Duhul Sfânt, Duhul Sfânt ne îndreaptă totdeauna spre tata și spre fiul. Trei persoane care trăiesc în relații superbe. Să mai facem persoane ca noi care știu să trăiască în felul acesta. În felul acesta împreună cu noi. Și după aceea în felul acesta în familia lor, în biserica lor, în cartierul lor, la serviciul lor, în afacerea lor. Oamenii aceștia trebuie să învețe relații trinitariene și în toate domeniile să aducă relații trinitariene. Elementul numărul 1 acolo e că atâta vreme cât ești egoist, câte vreme te gândești la tine, zici, cum îi pot șmecheri pe ăștia, cum îi pot folosi, ce pot face ei pentru mine, îs bun dacă îmi dau ceva. Și când nu-mi convine, îi arunc la gunoi. În Sfânta Treime sunt trei persoane care fiecare se gândește tot timpul la ceilalți. Niciunul nu trăiește pentru sine. Fiecare zice cum poți să-i înalți pe ceilalți. Total altruism. E atitudinea fundamentală pe care Pavel ne spune fiecare să-i privească pe ceilalți ca fiind mai sus ca el. Și fiecare să caute foloasele celorlalți, nu pe ale sale. Baza e această atitudine prin care uiți de tine și pui pe primul plan pe ceilalți, începând cu soția ta sau soțul tău, copiii tăi, părinții tăi, frații, surorile tale, biserica ta, colegii tăi, vecinii tăi. Înveți să fii bun cu toți. Pentru că dintr-o dată vom constata că egoism înseamnă răutate, iar altruism înseamnă bunătate. Răutatea e concentrarea în sine, să meargă mie bine, indiferent pe cât îi calc în picioare. Bunătatea înseamnă să ui de mine și să mă investesc în ceilalți, ca să-i ridic pe ei. Atitudinea aceasta te face să stabilești relații de un anumit fel. Și acum, țineți încă o dată minte, termenul fundamental în toate domeniile e relații. Ce fel de relații stabilești tu? Sau de ce fel de relații ești tu capabil? Mergând înapoi la o familie în care există 2-3 copii mici, dacă părinții lasă să facă ce vor și să se bată unul cu altul și să scoată ochii unul la altul și părinții zic, păi așa-s copiii, lasă-i să crească cum știu. Acolo nu mai e familie, acolo e junglă. Dar dacă tata și mama întâi de toate știu să învețe de când îți mici ce zice tata, trebuie să fie așa, și înveți cu jordița, nu treci peste ce zice tata și mama. La început e greu și imediat experții actuali în educație spun, dar ce vrei să-i ucizi personalitatea? Nu e adevărat, nu i-o ucizi, ci dimpotrivă îl înveți relații structurate, că nu se face totul cum vrea el, ci trebuie să facă cum vrea tata și mama. După aceea îl înveți să dea jucării și la ceilalți copii. Vai, greu e asta. Și să lase după celălalt și să se ajute unii pe alții, să se iubească unii pe alții. Și după câțiva ani de muncă, copiii aceștia vorbesc frumos cu mama și tata, te rog, tată, te rog, mamă, mulțumesc, tată, mulțumesc, mamă. Și se tratează unul pe altul cu drag și se ajută unul pe altul. Există și asemenea familii. Rar, dar există. Și când te uiți la o asemenea familie, zici, domnule, aici e raiul pe pământ. Oamenii aceștia au stabilit între ei relații trinitariene. Dacă vreți să faceți cum vă spun eu, veți fi fericiți. Ascultați formulele lui Dumnezeu și veți fi fericiți. Întotdeauna când asculți de rețeta lui Dumnezeu, constați că ai fericire. De aceea v-am arătat în Deuteronom, de vreo 5 ori se repetă, trăiește după poruncile astea ca să fii fericit. Și Domnul Iisus începe, fericit sunt cei care au aceste atitudini. Aceia sunt fericiți. Și fii atent că Dumnezeu zice, eu nu-ți dau porunci ca să te fac robot. Pe mine mă interesează să fii persoană fericită. Pe mine mă interesează fericirea voastră. Ascultați-mă pe mine că eu știu mai bine cum funcționează omul. Acceptați să fiți așa cum vă zic eu și abia atunci veți vedea ce-i fericirea. Dar cuvântul cheie îi relații. Vezi cât e un copil care nici de mama, nici de tata n-ascultă, pe ceilalți îi taie și îi rup și... Doamne, ăsta e sălbatic. copilul n-a învățat relații trinitariene. El n-a învățat că trebuie să asculte de autoritate, de tata și de mama, și n-a învățat să fie amabil cu frații. Înțelegeți rostul cuvântului relații și relații trinitariene. Și acum vine problema cea mai problemă, cea mai dificilă. În toate locurile, în familie, în biserică, la serviciu, la bloc, peste tot sunt oameni care îmi greșesc, care nu fac cum aș fi dorit eu să facă și nu sunt cum aș dori eu să fie. Este vreunul între voi aici care are o familie în care toți fac numai cum vrea el și care are la serviciu numai oameni care niciodată nu-i greșesc și care are o biserică în care nimeni nu greșește? Nu suntem, nu-i niciunul. Măi de bani, înseamnă că toți sunteți oameni. Problema problemelor e că în fiecare zi cei din jurul meu îmi greșesc. Soția ba nu face ce aș vrea eu, ba face altfel de cum vreau eu, ba îmi spune un cuvânt care pe mine mă supără. Acum vorbesc, soția mea e aproape de săvârșită. Soțul, el e problema, că el e mai dur, spune cuvinte nepricepute, varsă sau nu e atent și murdărește acolo. În toate zilele și unul și altul greșește. Problema e cum reacționezi la greșelile celuilalt. Cea mai mare problemă în omenire este aceasta. Cum reacționezi la greșelile celuilalt? Ești iute, sare țandăra, i-o spui de la obraz, ca să știe că nu ești preșul lui, nu te lași călcat în picioare, știi tu expresiile. Așa-i? Cum greșește, cum reacționezi? Cu mânie? Că mânia e totdeauna reacția la greșelile celuilalt. Nu? Te mânii că celălalt nu-i cum vrei tu, să nu face cum vrei tu. Mânia e reacția vis-a-vis de greșelile celuilalt. Și de la mânie vin cuvintele grele, cuvintele de insultă. Acum, iarăși, țin să vă atrag atenția că Domnul Iisus spune că asta e crimă. Dacă te mânii pe fratele tău când greșește și îi spui o vorbă care îl doare, care îl jignește, tu ești criminal. Așa spune Fiul lui Dumnezeu. Ce facem noi vis-a-vis de greșelile celorlalți? E problema cheie, problema problemelor în lumea aceasta. Iată de ce Biblia ne dă enorm de multe instrucțiuni exact pe tema aceasta. Dar să începem cu începutul, cu învățătura centrală a Domnului Iisus despre greșeli. Și la el totul se reduce la atât, iertarea greșelilor. Iertarea greșelilor. Și pentru a ne plonja direct în învățătura lui, mergem la Matei capitolul 18. A existat un împărat care a împrumutat bani la mai mulți miniștri de-ai lui și într-o zi s-a gândit să facă contabilitate, să curețe registru contabil și a constatat că unul din miniștri a împrumutat 10 milioane de euro, cam atât ai 10 mii de dinari sau așa ceva că spune acolo, cam 10 milioane de euro. I-a investit într-o afacere, a dat faliment că a venit criză și omul nu mai are cu ce plăti. După legea de atunci, un om care a luat așa bani și nu are cu ce plăti, îl iei pe el și toată familia lui, soția și copiii, îi duci la piață și îi vinzi ca sclavi. Voi știți ce e asta? Vă puteți imagina? Când ești dus la piață în felul ăsta și apoi vezi cum cu bucată cu bucată un copil îi cumpărat de unul, un copil îi cumpărat de altul și îi dus unul într-o țară, unul în alta, să-și bată joc de ei. Sclavii făceai ce vroiai cu ei. Era o lume înspăimântător de crudă în problema asta. Și nimic nu era mai îngrozitor decât să fii vândut așa ca sclav. Și împăratul spune, domnule, aplicăm legea. Îi luăm și îi vindem și recuperăm, nu mult, dar tot recuperăm ceva. În disperare omul cade în genunchi și spune, majestate, mai lasă-mă, mai îngăduie-mă, o să cer cumva. Și împăratul, bun la suflet, îi spune, omule, nu mai poți recupera suma, e imposibil. Dar eu sunt bun și te iert. Îți iert toată datoria. Wow! Du-te, nu mai datorezi nimic și ești liber. Și rămâi în serviciu. El iese afară și pe coridor vede pe un coleg de birou care îi datora 50 de euro. Și îl ia de gât. Plătește-mi datoria. Păi n-am acum. Nu? Te iau și te vând pe piața de sclavi. Și hotărât să o facă. Colegi care fuseseră în camera de audiență a regelui cu el, când au văzut ce se întâmplă, au fost îngroziți. S-au dus imediat înapoi la împărat și i-au spus, majestate, s-a întâmplat ceva care nu putem crede. Uite ce s-a întâmplat. Împăratul și el, greu de crezut, dar îl cheamă și spune, rob viclean, ticălos. Eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat, puteai zice, fiindcă sunt bun. Oare nu se cădea să ai și tu milă, așa cum am avut eu milă? Să ai și tu milă de colegul tău, cum am avut eu milă de tine? Mi-a fost milă de tine și în bunătatea mea, ți-am iertat greșeala. Trebuia să fii și tu bun cu colegul tău. și să faci și tu cu el așa. Exact cum spune Pavel în Romani 2:4, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la transformare? Pocăință înseamnă transformare. Bunătatea lui Dumnezeu te obligă să fii și tu bun, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se schimbe, pentru tine nu mai rămâne decât judecata lui Dumnezeu. Și acum auziți, Domnul Iisus a spus pilda și apoi zice, tot așa va face Tatăl meu, cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Fă-ți socoteala, câte milioane de păcate ți-a iertat Dumnezeu și l-a costat. A murit pe cruce ca să le poată lichida. Mai mare bunătate nu este ca asta. Și tu nu poți să ierți unuia care ți-a greșit ceva. Fiți atenți, spune Domnul Iisus, că ai venit la Dumnezeu și te-ai rugat să te ierte și ți s-a dat asigurarea că ai fost iertat. Și după aceea tu te duci și nu ierți pe niciunul care îți greșește. Dumnezeu îți anulează iertarea pentru că ai refuzat transformarea. O mai pun o dată. Pentru că ai refuzat transformarea, trebuia să te transformi și tu un om bun, om iertător. Pentru că ai refuzat transformarea, Dumnezeu îți anulează iertarea. Și e atât de important lucrul acesta încât când El i-a învățat pe ucenicii săi cum să se roage, îi învață să se roage așa. Iartă-ne greșelile noastre, așa cum iertăm noi greșiților noștri. Tu știi ce te rogi când te rogi așa? Nu mă ierta dacă eu nu iert pe cei care îmi greșesc când am făcut ce nu trebuie și mi-au spus o vorbă de ocară. Nu mă ierta că nici eu nu-i pot ierta. Și Domnul Iisus adaugă, în astea se Matei 6, versetul 14 și 15. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Iarăși aici teologii au o mare problemă. Textul acesta îi pune tare în încurcătură. Păi nu ne iartă Dumnezeu simplu pentru faptul că Domnul Iisus a murit în locul nostru? Iertarea e prin credință că Domnul Iisus a murit în locul nostru, atât. Dar Domnul Iisus n-a cunoscut teologie. Și ne încurcă teologia când zice că El nu ne iartă dacă nu iertăm noi și, și ne cere întâi să iertăm noi și apoi ne iartă El. Fiți atenți pe cine credeți, pe teologi sau pe Domnul Iisus. Asta e treaba voastră. Voi trebuie să decideți cum înțelegeți lucrurile. Așadar, problema fundamentală sunt greșelile noastre. Cum reacționez eu când oamenii îmi greșesc? În Exod 30 avem istoria aceea tristă când Moise a coborât de pe Sinai și vedem dacă e 30. Așa. Da. 31. Când a coborât Moise, a găsit vițelul de aur, pe evrei dansând, beți, și zicând că vițelul ăla e scos din Egipt. Dumnezeu îi spune că acolo e fără de lege, păcat, răzvrătire. Răzvrătire, fără de lege, păcat. Sunt mai multe acolo, dar eu vreau să vă scurtez totul, să reduc totul la un pachet simplu. Doamne, ce fel de Dumnezeu ești Tu? Eu încă nu Te cunosc să știu cum ești. Cum reacționezi Tu acum? Exod 33 cu 12 sau cu 13, arată-mi căile tale și atunci Te voi cunoaște. Căile tale înseamnă metodele tale. Arată-mi metodele tale de a lucra cu ticăloșii și atunci Te voi cunoaște. Asta e contextul. Cum reacționezi Tu când oamenii ți-au făcut un asemenea afront? Dacă mi-arăți cum procedezi, atunci știu ce fel de Dumnezeu ești. Asta e felul cum spune Moise. Și apoi zice, hai să pun altfel, arată-mi slava Ta. Versetul 18. Foarte bine, Moise, voi face să treacă pe dinaintea Ta toată frumusețea mea. Și aici, eu când am studiat teologia în limba engleză, am avut o problemă, pentru că în limba engleză nu spune frumusețea mea, ci spune bunătatea mea. Și diferența e foarte mare între frumusețe și bunătate. După ce am studiat, am constatat că e un cuvânt în limba ebraică, cuvântul tov, care înseamnă și bunătate și frumusețe. Ciudat, cuvântul ebraic e și frumusețe și bunătate. Pentru simplu motiv că dacă ești bun, ești frumos. Dacă ești rău, ești urât. Bunătatea și frumusețea merg la oaltă și urâțenia și răutatea merg la oaltă. Foarte bine, Moise. Eu voi face să înveți bunătatea mea, care e frumusețea mea. Vino pe munte și acolo îți voi spune cum sunt. Și pe munte Dumnezeu îi spune, Exod 34 cu 6, 7, eu sunt un Dumnezeu plin de îndurare, milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, care iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. M-ai întrebat vis-a-vis de fără de lege, răzvrătire și păcat. Față de astea trei, eu sunt plin de îndurare, milostiv, plin de bunătate și credincioșie, cu dragoste și cu imensă capacitate de iertare. Aici vreau să vă mai spun încă un cuvânt care avem problemă cu el. E cuvântul în limba ebraică hesed. Hesed e un cuvânt tare ciudat, tare special. Hesed e bunătate, dar bunătate vis-a-vis de cineva care nu merită decât pedeapsă. bunătate față de unul care nu merită decât să-l zdrobești. Bunătatea aia e îndurare și milă. Te înduri de el și ți milă de el. În limba ebraică, asta e hesed. Bunătatea care se îndură și bunătatea care are milă. Cel din față nu merită nimic decât pedeapsă, dar bunătatea asta se îndură și e milă. În anul 1600, când s-a tradus Biblia din nou în limba engleză, teologii care au tradus-o au zis aici: domnule, cum să traducem cuvântul ăsta? Și ei au inventat un cuvânt nou în limba engleză. Au compus un cuvânt din două cuvinte. Loving kindness. Kindness e bunătate. Loving e iubitoare. Loving kindness, bunătate iubitoare. Acum auziți, lăudați pe Domnul căci El este tov, este bun, căci în veac ține hesedul Lui. Și la noi e tradus căci la în veac ține îndurarea Lui. Dar nu spune prea mult la noi îndurare. Englezii zic, lăudați pe Domnul căci El este good, căci în veac ține loving kindness-ul Lui, bunătatea Lui iubitoare. E bine să vedem lupta asta cu cuvintele. Aci ca să vă pun între o paranteză, este un alt cuvânt care e greu de tradus. Cuvântul eusebeia, respect special pentru Dumnezeu. Cum să-i zici la asta în românește? Respect special pentru Dumnezeu. Și la noi e tradus prin evlavie. Și noi nu știm ce e aia. Că noi, de fapt, e cuvântul luat din greacă și e pus acolo așa cum e. Tot englezii care au tradus Biblia atunci au zis, domnule, iar ne trebuie un alt cuvânt. E vorba de o atitudine față de Dumnezeu, un respect special față de Dumnezeu. De la Dumnezeu, God, să facem godly, dumnezeos, un om dumnezeos, ca și mămos. Un copil mămos e un copil pe care nu-l poți separa de mama lui, se ține de mama, e mămos. Un om dumnezeos, care se ține de Dumnezeu tot timpul, el la Dumnezeu se gândește, el pe Dumnezeu îl ține în fața ochilor săi. Evlavios înseamnă godly, dumnezeos. Și evlavie la ei e godliness. E și mai greu în românește, dumnezeozitate. Dumnezeos, ca și mămos. Vedeți, avem probleme cu cuvintele astea. Dar acum, uitați-vă repede cu mine la Matei, capitolul 9, că aici avem ceva tare, tare interesant. Domnul Iisus a trecut pe lângă locul unde se făcea vama Și acolo era un vameș din ăștia șmecheri și cum îs vameșii. Și evreii considerau pe vameș ca trădător de neam, pentru că vameșul era angajat de romani. Și ei considerau că pentru vameș nu mai există iertare. Domnul Iisus se uită la acest vameș, pe nume Matei, și spune: Matei, lasă vama, vino în școala mea. Eu te vreau ucenicul meu. Cum? Eu, vameș, fiu în școala ta? Așa-i Matei. Doamne, le las toate și, Doamne, dă-mi voie să fac o masă de rămas bun pentru toți colegii mei și în care să vii cu ceilalți ucenici și să știe toată lumea că intru în școala ta. Fie celebrare. Fariseii imediat au fost scandalizați. În primul rând, pentru ei nu mai era iertare pentru el. În al doilea rând, cum merge Iisus în casa unui vameș să mănânce la masă cu el? Domnul Iisus îi trimite la școală. Problema voastră e că voi nu știți ce-i bunătatea. Duceți-vă la școala lui Osea ca să învățați ceea ce e bunătate. Așa spune textul, numai că textul nostru are o mică diferență de traducere, care încurcă, nu ne mai izbește. În Osea 6:6 spune Dumnezeu: bunătate voiesc, nu jertfă. Și din anumite motive, aici nu-i cum scrie în Osea, ci schimbat cuvântul bunătate prin milă. Milă voiesc, nu jertfă. Milă sau bunătate e același lucru. Dacă voi ați fi învățat de la Osea ce înseamnă aceea că Dumnezeu zice: eu vreau bunătate, nu jertfe, ați arăta bunătate față de Matei. Dar voi nu știți decât să aduceți jertfe. Pe Dumnezeu nu jertfele îl interesează, pe Dumnezeu interesează să fiți buni. Duceți-vă la școala lui Osea să învățați ce-i bunătatea. Atunci hai să-L ascultăm noi pe Domnul Iisus și mergem la școala lui Osea și să învățăm ce-i bunătatea. E o școală extraordinară. Osea a trăit pe la anul 740-730 înainte de Domnul Iisus. Locuia la Samaria, în partea de nord, cele 10 triburi care s-au separat de Iuda și au format statul din nord cu capitala la Samaria. Dumnezeu l-a ales pe Osea să-i fie prorocul lui special. Nu era căsătorit. Și într-o zi Dumnezeu îl șochează pe Osea. Du-te, Osea, pe strada aceea unde se face trotuarul, ia acolo o prostituată cu numele Gomera. Ia-o și fă-o soția ta. Doamne, eu proroc, mă căsătoresc cu o prostituată? Osea, tu ascultă ce zic eu. Bine, Doamne, asta fac. Se duce și se căsătorește cu ea. O duce în casa lui, îi dă numele lui, dă prestigiul lui, au un copil împreună. Și după aceea, femeia aceea se încurcă din nou cu clienții ei și mai are doi copii din curvie. Dar ea e tot în casa lui Osea. Osea iubește în continuare. Dă în continuare bunătatea ta. Arată-te bun cu ea. În cele din urmă s-a întâmplat ce și mai incredibil. Femeia și-a lăsat casa, copiii, soțul, s-a dus din nou la meseria ei și s-a încurcat cumva cu cei de acolo și a ajuns sclavă, a ajuns roabă. Acum, ca să scos din robie, trebuia să plătești prețul cu care a fost ea vândută. Și era o sumă foarte mare, 10.000 de euro. Osea, zice Dumnezeu, du-te fă rost de 10.000 de euro și du-te și plătește-o pe Gomera, scoate-o din robie și adu-o înapoi în casa ta, dă-i din nou dragostea ta, arată-ți față de ea în continuare bunătatea ta. Bine, Doamne, și asta o fac. Atâta bunătate nu s-a mai văzut niciodată. Tot orașul Samaria era zguduit. Domnule, cum poate un om să aibă atâta bunătate? Și atunci Dumnezeu îi spune lui Osea, Osea, toate astea ți le-am cerut să le faci pentru că acum trebuie să ții o predică. Dar predica asta trebuia să aibă o ilustrație. Și tu ești ilustrația la predică. Ține o predică în care zici așa. Așa cum am purtat eu cu Gomera, așa s-a purtat Dumnezeu cu voi de 1000 de ani încoace. V-a scos din robia Egiptului, v-a adus, v-a dat o țară bună și voi i-ați întors spatele și ați curvit cu toți dumnezeii străini. Și de atâta vreme Dumnezeu vă tot ocrotește și vă tot dă bunătatea Lui. Așa cum i-am dat eu lui Gomera. Așa-i de bun Dumnezeu cu voi. Întoarceți-vă la Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu este atâta, cum i-am spus eu Gomerei, Gomera, fii numai a meu, fii numai a mea, a mea. Eu vreau să nu mă mai împarți cu nimeni. Așa zice Dumnezeu pentru voi, nu mă mai împărțiți cu nimeni. Fiți numai ai mei. Asta e bunătatea lui Dumnezeu. Dar fiți atenți. Evreii n-au vrut. Și atunci Dumnezeu a zis, le-am dat pilda supremă de bunătate. Nu mai am altceva de făcut. Și la anul 722 a venit armata Asiriei, a ars toată țara, a nimicit Samaria și pe evreii de acolo i-au dus în robie, i-au împrăștiat în toată lumea, nu se mai știe pe unde au ajuns cele 10 triburi de atunci. Bunătate voiesc, nu jerfe. Eu am așteptat să vă schimbați voi. Ați văzut bunătatea mea și vreau să fiți și voi buni ca mine. Dar voi n-ați vrut să vă schimbați. Nu mai am ce face decât să vă spulber în toată lumea. Și în final Dumnezeu ne l-a trimis pe Fiul Lui așa. În Tit, capitolul 3, versetul 4, Pavel zice așa, zice așa, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni. bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni. Ce e asta? Domnul Iisus. Când s-a manifestat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit prin jertfa Lui. Și apoi în Romani 2:4 spune, nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă să te schimbi, să fii și tu bun? Dar dacă nu accepți schimbarea, dacă nu accepți să devii și tu bun, nu mai există decât judecarea, condamnarea. Adică Dumnezeu a mers cu bunătatea Lui până la cea mai mare extremă posibilă. Mai departe nu este unde să te duci. Cu atâta că vrea să fii și tu bun ca El. Nu vrei să te schimbi, nu mai există altă soluție pentru Dumnezeu. El nu te schimbă El cu sila. El doar îți dă exemplu și zice, fii ca mine. Dar tu trebuie să accepți. Tu trebuie să zici, îmi place așa și cu toată ființa mea vreau să fiu așa. Doamne, Tu vezi că eu cu toată ființa vreau să fiu așa. Vino și instalează-te în mine și dă-mi puterea să fiu așa. Și atunci Dumnezeu îți dă și voința și înfăptuirea. Prin urmare, ce v-am spus în ora aceasta? Întâi v-am dat pilda Domnului Iisus cumpăratul. Pentru că eu am fost bun cu tine, așteptam să fii și tu bun cu colegul tău. V-am arătat apoi ce spune Dumnezeu lui Moise. Moise, eu sunt îndelung răbdător și plin de milă. Eu iert pentru că-s plin de dragoste. Dar eu aștept ca și voi să fiți așa. Voi să fiți sfinți cum eu sunt sfânt, adică voi să fiți buni cum eu sunt bun. Să vă purtați cu alții cum mă port eu cu voi. De asta vreau să fiu Dumnezeu vostru, ca voi să vedeți cum sunt eu și să fiți și voi ca mine. Bunătate voiesc, nu jertfe. Schimbarea voastră după chipul meu, acestea îl urmăresc. Deci întrebarea este, dacă am înțeles-o eu bine, e faptul că Apostolul Pavel spune că omul firesc nu înțelege lucrurile lui Dumnezeu. Omul firesc e omul încă netransformat, omul care e sub cel rău, ăla e omul firesc. Cine crede că există om pocăit, dar firesc, se înșală. Dacă ești firesc, ești al diavolului. Dacă ai ieșit de sub diavol, ai devenit spiritual. Deci, uită-te bine la Romani 8 și la Galateni 5 și 6 și vei vedea acolo că așa-i. Acum, oamenii fără Dumnezeu nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar lor li se predică Evanghelia. Evanghelia însăși, fiți atenți, Evanghelia este prezentarea Domnului Iisus. Cine-i Domnul Iisus? Ce a făcut El pentru noi? Ce vrea El să facă cu noi? Ce vrea El să facă din noi? Oferta lui Dumnezeu pe care ne-o face prin Fiul Său, aceasta e Evanghelia. Un lucru ciudat. Când ni se vestește Evanghelia, Evanghelia ne luminează mintea. Și în momentul acela, cu toate că tu ai fost sub puterea diavolului, cu toate că ești mort în păcat, se întâmplă ce spune la Ioan capitolul 5, vreau să fie exact cum spune în Biblie. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Băgați de seamă, a venit ceasul, acum e aici, când cei morți aud oferta lui Dumnezeu. Unii o acceptă și alții zic, nu, mersi, stau aici. Cei care acceptă vor învia, adică li se dă viață. Asta e răspunsul. Prin urmare, noi trebuie să ne ducem la cei care sunt în păcate, să le vestim Evanghelia și Evanghelia iluminează și dintr-o dată el are libertatea de a zice îl primesc pe Domnul Iisus sau nu îl primesc. Cei care primesc vin la viață, cei care nu îl primesc rămân în moarte.